mis on 21. sajandi hariduse indikaatorid hariduse kvaliteedi iseloomustamiseks?
Vot 21. sajandi põhiindikaatoriteks on saanud rahvusvahelised testid. Rahvusvahelised testid, noh, loomulikult on nende suurim korraldaja ja võiks öelda alus või alustaja Ralph Tyler, vaat selle sama 49. aasta raamatuga, kus ta oma ratsionaali viimase punktina küsib, milliste vahenditega on võimalik mõõta, kas eesmärgid on saavutatud. Ja see oligi aluseks tervele testitööstuse tekkimisele. Ja tänapäeval me ju teame selliseid teste nagu PISA, nagu TIMS ja mitmeid teisi võrdlevaid uuringuid. Ja poliitikutele on muidugi mingisugused konkreetsed arvandmetel põhinevad asjad väga hästi kasutatavad. Koht selles samas edetabelis annab põhjust siis kas rahuloluks või kriitikaks ja jäetakse kõrvale hoopis see oluline asi, et igas riigis on oma hariduskorraldus ja oma seadused ja ka oma sisu, aga püütakse mõõta erinevate hariduskultuuride kasutavad sõna tootlikkusmuses. Ma ei saa kuidagi nõus olla, et koolid peaksid olema mingisugused tootmisettevõtted, kust siis teatud kvaliteediga inimesed välja veerevad. Aga hariduse niisugune kõlbeline, moraalne, loominguline ja loov tähendus enamasti jääb selle suurel testimajandusel kõik kõrvale. Ja see tõttu on olnud ka haridusteadlaste pöördumisi lõpetada mõned suured testimised ära. Sellepärast, et need konkreetsed testitulemused on mõjutanud paljude riikide hariduspoliitikat ja alati kaugeltki mitte parimas suunas. Me oleme ju kuulnud, et Eesti lapsed, kes on PISA testis ju väga edukad, on õnnetud. Ja kui nüüd natuke uurida põhjalikumalt neid materjale, mis käib teiste riikide õpilaste kohta, siis tuleb välja, et meist on veel õnnetumaid. Vaat need samad Singapuri ja Korea õpilased, kes paraku on meist oma testitulemustega veelgi eespool. Ja tekib küsimus, kuidas siis nii? Mida targem, seda õnnetum, kas niimoodi? Aga tegelikult on asi hoopiski mõistmises. Inimene, kes on jõudnud väga kõrgele tasemele, mõistab, et võimalik on jõuda edasi. See, kes on juba natuke saavutanud, võib ju olla väga-väga õnnelik. Aga ta tõenäoliselt ei ole väga informeeritud ega oska ja mis tõenäoliselt tema edasises elus annab tunda.
Mida on uut Soome hariduses ja nende uues õppekavas?
Ma ei ole detailselt seda lugenud, aga ma umbkaudu tean, mida nad teevad ja vaat jällegi, me kõik teame, et Soome on üks Euroopa juhtriikidest, noh, selle sama PISA testi alusel. Ja nüüd soomlased deklareerivad, me loobume testidele õpetamisest. Testide head tulemused võivad olla kõrvalproduktiks. Meie püüame tegelda hariduse sisu ja selle tegevuse tähenduslikuks muutmisega koostöös õpilasega. Vaat see oli nagu nende niisugune ideoloogiline põhialus. Et meil on, valime mingisuguse teema õpetamiseks. Ja siis, no ikka see sama, loomulikult suunitlus arusaamisega õppimisele, aga õpilastega koos püütakse siis leida selle õppe sisu tähenduslikkus. Miks me seda õpime? Ja minu meelest soomlased on ka päris mitu korda öelnud, õppekavades ei tohi olla mitte midagi juhuslikku. Seal on tõesti see, mis meie riigis elamiseks on väga-väga oluline, tarvilik, vajalik. Ja eks sellest oma hariduse pidamisest ongi välja kasvanud väga tugev rahvuslik identiteet.
Kui ma neid PISA testi tulemusi vaatasin, siis üks suur erinevus oli Suurbritannia ja USA vahel, et ei me osanud seda seletada ja ma küsisin ka mitmete tuntud professorite käest, kes ei osanud ka sellist fenomeni seletada, et ühest küljest on ühine kultuuriruum, aga ometi on erinevad tulemused, et mis võib olla USA ja Inglismaa hariduse nagu põhiline eripära, et nii erinevad tulemused võisid tulla?
No ma arvan, et juba haridussüsteemi korraldus on erinev nii ühendriikides kui ühendatud kuningriigis siis ütleme. Ja ilmselt on ikkagi vahe selles, et minu teadmisi mööda on hariduspoliitiliselt juba inglise koolisüsteem natuke teisiti üles ehitatud. Inglise koolisüsteem on natukese paindlikum, natukese rikkam kui Ameerika oma arvestades kõik võimalike koolitüüpide ja õppevõimaluste puhul. See, kuidas väärtustatakse, ma ütleks ikkagi kultuuri ajalugu, see on brittidel kindlasti paremini esindatud. Ja kui mõelda kas või brittide nende tehniliste kolledžite peale, siis see on üks väga hea koolitüüp ja õppevorm seal vahel. Muidugi Ameerika on oma hariduse organiseerinud ju osariikide põhiselt, sellepärast, et nende tingimused on ka ikkagi suuresti brittide omast erinevad. Aga ikkagi, ma ütleks, põhiline on see, Ameerika ühendriikides pööratakse oluliselt vähem tähelepanu hariduse sisule ja palju rohkem pööratakse tähelepanu õppeprotsessile. Aga õppeprotsess ei ole nähtus oma ette. Õppeprotsess on millegi teenistuses. Õppeprotsess on selle teenistuses, et inimesel oleks võimalik teatud teadmisi omandada. Ja kui me tahame teada, kas ta on neid teadmisi omandanud, siis saab seda kontrollida, kas ta oskab neid rakendada. Ma arvan, et see on üks põhjus. Teine asi muidugi, eks Ameerika saab endale lubada ka seda, et oma kõrgharidus kutsutakse maailma helgemad pead ja see on loomulikult märksa keerulisem haridusökonoomiline küsimus, kui me siin selle lühikese ajaga käsitleda jõuame, aga selge on see, et haridus on tänapäeval siiski muutunud äriks.
Innovatsioon tänapäeval, mis põhjustab Eestis ebatavalist entusiasmi kõige ümbertegemiseks?
Vaat ma ei oska seda öelda. Ma arvan, et igakord ei olegi väga paljudel ettevõtmistel sügavat põhjendust taga. Aga alati ju arvatakse, et uus on parem. Igakord ei tarvitse seda olla. Ja kuidagi nagu arvatakse, et kui me nüüd teeme ühe mingisuguse muudatuse, siis see võiks olukorra ära lahendada. Meil on siin väga erinevaid perioode olnud, näiteks alternatiivkoolide võrgu tekkimine. Mul ei ole midagi alternatiivkoolide vastu. Põhjendus, miks nad on vajalikud, seda tuleb küsida lastevanemate käest. On ju meil küllalt lapsi, kes näiteks ei suuda õppida suures kollektiivis. Ja on ka teatud lapsevanemaid, kes näiteks soovivad, et tema lapsed saaksid võib-olla mõnevõrra tavakoolist rikkama haridus. Ma pean sisulist rikkust silmas siin. Ja ometigi arvatakse, et me peaksime hästi palju üle võtma teistelt riikidelt. Jällegi, hea kogemus on ju tõesti väärtuslik. Paraku meie reformid nüüd taasiseseisvunud Eesti perioodil on kohati käinud seinast seina. Ja vaat enne, kui meie ei suuda täpselt ära põhjendada ja ma rõhutaks veel üht poolt välja arvutada, millist ressurssi ühe või teise uuenduse jaoks vaja on, seni kaua ei ole loota, et need uuendused väga edukad võiksid olla. Ja sellepärast oleks väga vaja enne mõelda, kas see uuendus, mis töötas hästi, oletame Kalifornias, kas see töötab sama edukalt Eestis. Kultuurikonteksti arvestamine on esmavajalik igasuguse hariduskogemuse ja uuenduse ülevõtmisel.
Seda on vist ka õppekava teoreetik Pinaar väga rõhutanud, et see kultuurikontekst on väga oluline, et et kui kultuuri konteksti arvestada, siis need muudatused ei hakka lihtsalt tööle.
Jah, see on õige. Ja tema on nüüd viimasel ajal kirjutanud veel väga palju selles suunas. Seda on eesti keelde üsna keeruline tõlkida. Inglise keeles on see lause ime lühike. Education is a moral enterprise. Haridus on moraalne ettevõtmine, see ei ole ilus eesti keel. Aga Pinar peab silmas siin eelkõige seda, et meil on moraalne vastutus selle eest, millist haridust me lastele pakume. Ja kui me ei suuda neile anda kvaliteetset haridust õigete väärtushinnangutega, jällegi võivad ju siin tekkida vaidlused, mis on siis õiged, mis on valed väärtushinnangud. Ma pean silmas kõlblus ja moraali norme eelkõige. Ja kui me seda ei arvesta, siis me peame aktsepteerima üht kurba tõsiasja, et mis tahes innovatsioon ei ole imevits. Et nüüd, kui me seda lehvitame, siis kõik on järsku korras ja kõik läheb hästi. Need on enamasti loosungid ja kõige rohkem kurvastab mind see, kui ma kuulen poliitikuid, kes muidugi arvavad ennast kompetentse olevat rääkimas kõikidele elualadel, et tänapäeva õpetaja ei valda uusi ja universaalseid metoodikaid. Ma tahaks öelda, et sellist metoodikat, mis oleks universaalne ja mida võiks ühemõtteliselt kutsuda kaasaegseks ja innovatiivseks, ei ole olemas. Igal meetodil on oma kasutuspiirid. Vaat kui me võtame näiteks rühmatöö, siis rühmatööd on väga otstarbekas teha minu poolest kirjandustunnis või ajalootunnis või ühiskonnaõpetuse tunnis või keeletunnis, kui on vaja midagi arutada. Aga me peame väga mõistma, mis on nii öelda individuaalse ja kollektiivse õppimise vahekord. Ja kuidas siis me saaksime neid asju oma vahel tasakaalustada? Sageli on minu käest küsitud, kuidas te panete rühmatöö eest hindeid. Ma ei pane. Sellepärast, et rühmatöö on õppimise vorm. Rühmatöö ei tarvitse olla hindamise vorm, ta enamasti ei ole. Rühmatöös ei ole enamasti võimalik nii täpselt määratleda nüüd igaühe panust. Ja õppimise vormine on ta palju kasulikum. Jah, kõrgkoolis ma tean, seda tehakse, et on jagatud mingisugune suurem töö üliõpilaste kaupa laiali, igaühel on väga konkreetne vastutusala. Noh, kas seda nüüd lugeda otseselt rühmatööks, see on omaette jutt. Aga jah, räägitakse uuest õpikäsitusest ja paljudest teistest asjadest.
Mis on siis uus õpikäsitlus tänapäeval ja kuidas on muutunud terminite didaktika ja pedagoogika semantiline väli?
Didaktika ja pedagoogika on olnud nagu inglisekeelses kultuuris kehvas positsioonis. Didaktika oli sakslaste oma ja pedagoogika eeldas, et midagi nii väga sunniviisiliselt siis püüti pähe määrida. Nüüd on need asjad natukese muutunud ja nagu ma juba enne ütlesin, et hakatakse aru saama, et on õppida tõenäoliselt kõikidelt nendelt pedagoogilistelt kultuuridelt, kes on kauem kestnud. Ja see sama saksa didaktika on ju algusest peale koosnenud kahest osast, sisust ja metoodikast. Ja nüüd haridusteadustest räägitakse tänapäeval juba kui väga suurest, noh, võiks öelda buketist erinevatest haridusega seotud valdkondade uurimisest, alates seal haridusökonoomikast, filosoofiast, haridusjuriidikast ja kõikidest muudest asjadest. Nii et kui me püüaks nagu määratleda seda uut õpikäsitust, siis eks need märksõnad ole ju ikkagi loovus ja innovaatilisus ja aga ei ole midagi avatud konkreetselt ei õpetaja ega õppija positsioonilt. Vaat õpetajale soovitatakse siis, et me kuidagi suudaks arendada lastes loovust. Mul ei ole midagi loovus arendamise vastu. Ma olen mõelnud üsna palju, kuidas ma saan arendada lastes keelelist loovust. Sõna ratsionaalsemat, paremat, stilistiliselt kaunimat kasutust. Tahetakse ju praegu inglise keele riigi eksamil kuulda õpilastelt elegantset keelekasutust. Ma arvan, me ei ole veel nii kaugel. Aga see uus õpikäsitus ja loovus, võt see sama Ameerika teadlane Mark Tucker, kes on Eesti hariduse kohta kaks pikka artiklit meie õpetajate lehti kirjutanud, ta ütleb ilusasti, loovus on oskus kasutada olemasolevaid teadmisi ja oskusi uuel viisil. Ja kui meil ei ole alla omandatud mitte mingisuguseid teadmisi oskusi, meil ei ole midagi kasutada.